Fiavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampiavanana,
ezaka maharitra. Malagasy
CFM, komite ny fampiavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy
mpanatontosa, mamirazana koto.
Ankasana tompo klasy tovavy ny fanaranao ny fandarana izay erana amindry zareo enivo ny komite ny fampivanana malagasy na ny CFM izany. Nasiasitsika indrindra amin'izao taolakandro izao andriamatoa Razaka Oliva izay mpikambana eo enivo ny CFM. Tamin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana oktobra teo dia niatrika fanadinana bakaloria manokana na bakaloria deuxième session exceptionnelle izany. Ny fantaniko apetraka aminao andriamatoa Razaka Oliva dia nanahoana moa zany ny atao hoe valeur na ny atao hoe ny avo lenta ny bakaloria zany a tany alohatany raha oharina amin'izao fotoana izao.
N'olona manala baka zany aloha de tsorika aminao fa hafany iny amin'izao fotoana. Averina ny baka deuxième session de hitanao la kizy manao baka te na zanaka paysan avy any Ambotrimanjaka iny daoly avy any amin'ny avy any ambanivohitra. Fa taloha olona nala baka loria zany efa olona tsy ela do dokotera magistra administrateur civil ary filoham-pirenena arakamba tamin'izany ny baka loria. De zao ny tsodrano ataona mpitondra fivavahana za tsy laza ndray karazana mpitondra fivavahana tranainy io. Fa de zareo zany a sarangan'olona ambony manandrazana dia mametraka kaligrafia amin'ny kahie tsara tare io mpitondra fivavahana io ho an'ny taranana hoe ho anareo taranako indrindra ho an'ny tovolahy. Tonga zao ny bakaloria tsy nisy an'izany tamin'ny andronay CSD ny tamin'ny andronay a zay mifaratapony ho anareo vavady misokatra ho any an-dafy ny bakaloria mianatra tsara herinandro alohan'ny atrena fanadinana primina ny kahie aprina ny stylo tsy mandray jona de anareo tovolahy makeny akady fotsy makavatotra ndevo vavy anandramana fotsy mitondra vitana tena mihaino an'izany ianao gaka ohatrany hoe amin'ny vatotra koa aletsy fa tsy vitana namalao tsony ny serika zany mihitsy zany zany ny pratika taloha ohatra zay fa zany zany ay zany rehefa anao fanadinana ny zanaky ny avorazana de mandeha maka vantotry ny zanaky ny varazana ho fanandramana fotsiny mandro tsara avy eo misoloakanjo ariana ny akanjo dia midio mitondra vitana zany amiko zany ny raha zanakotomamy namana atatara tena tsindraloka santionan'izany ho alazaiko anao teto hoe zany ny fampivanana ho ataoko zany ao anatin'izany zany a mbola atrehana koa inona ny sakana satria ny hitantsika amin'izao fotoana de fanambadiana na amin'ny fahafatesana tsy manambady ny sokajo ohatra zao ny sokajo ohatra zao fadilazana ohatra zao mety fadilazana tokoa aloha fa zany barazy ay zany tena tonga de aika lesy tsy fadilazana rehefa kilalao no atao rehefa akandasitra a amiko ane rehefa hoe fadilazana manambady de fadilazana koa na mikitika ohatra azonao tsara leny ara sarotra ho iamantsyanao.
CFM komite ny fampiavanana malagasy.
Ny zavatra tsapa de velariko le izy satria tsy janona eto analamanga ihany ny fampivanana na faritanina Antananarivo fa manerana Madagasikara saroko ny tenako mihitsy aloha ny tenako lazainy mbola tsy feo mivalo ambin'ny folo taona akory a de andeha marinina ho any teko folo afatra nataon'ny ray aman-dreny folo afatra tsodrano nangatahana aminy a tsodrano izy aloha fa de afatra ny nataony hoe tandray manaka mamorika ny tanindrana tsara fanahy rehefa miteny hoe mamorika ny tanindrana averiko foana mafa soa zao vao misy mihenitsika tsisy tabony resaka eto fa tsy zay ny teny hoe mamosavy ny tambany tsy haiko aloha rehefa inona anao atao hoe tambany rehefa inona anao atao hoe tanindrana fa rehefa manany any andrizalahy amin'izao fotoana de ataoko hoe laisan'ny côté ireo rehefa mahay de antsoinay hoe tanindrana fa rehefa tsy maininina ohatra any de ataoko hoe tambany ohatra ohatra zay resaka atao ampimemo ny aza any fa tsy de inona loatra zay ny tena bazin'la resaka rehefa tonga tany dekoa nyzatra namay ah io moa le voankazo voarara ra zanako tomamy fa naninona ny rarana hoe mitandrema de ohatra vome kidikidika le fa lasana be sa de mba misy sira mba misy rano fa vo afa ianao vo tonga eka iaia sisy avaiza avy any Antananarivo tsy hitako zay vorika hatramin'izaika hatramin'ity ny androany ary tafaverina soma tsara teto a rehefa taona maromaro tany teto anivona analamanga le boro zany fotsiny zakako tany boro zany boro amilainy zaka mpitarika posiny lahy zany efitrany boro zany io hoe mpitarika posy na boro zany io hoe bourgois adika tengasy ay tsy zay le izy fa miaramila ndradama le fiainga anafika ny iteko anafika tany avaratra anao expédition tany avaratra dia kolakolainy ny loha miaramila merina solainy nylahatra to ndafa avaratra atao ny vehivavy merina greveny ny vehivavy merina atao mpanjaka radama hoe ahoana ny andrina ny volony lohan'ny vadina iny kolakolainao teniteny radama hoe tsy maintsy solaina ny loha fa sarotra be mafy be ny olona iady amintsika gravy be fa ohatrehana ka rehefa tonga teo ambantsa reo miaramila merindreo sotao ambily be rehefa niatrika ny atakadozina ta akory soa moa reto miaramila boro zany reto borony zany le zany ny boriana be zanozano sisa zany moramanga ny manao an'la zano coiffure la zano de inona nytsangioandradama inona ataony concourage le de inona ataony de koe bory zany fa tsisy idira ny boro soa mihitsy a sy ny boro zano mpitarika posy fa hoe miaramila bory zany nyborina ny zany zay rehefa nazava tamiko zay tany a tsy nisy olana mihitsy ohatra ny fiera de lettre ra nytatorina hoe sakoletsy bory zany tsy atao zy ataony lahy zay mole resa zany natao hoe adipoko moa tatorina e zany resaka zany namana raha zanakoto mamy no bazy fond be deaibe efa tsy zany any fefatrany amin'ny fahagola tany fa araky ny tantara moa de hoe radama nytratra farany fa nanao pacification daholo eny e i ray mandrenimbika anakile moa de sorana mamerina an'izay ara sientifika mihitsy nanao pacification sakalava nanao koa ny betsy misaraka nanao koa mibetsy leo nanao pacification merina koa nanao fa ampermanansy sa ary tratra farany teo tratra farany talohan'ny fanjanahantany zany a de ohatrany hoe radama iny zany le resaka ary mamela dindona satria le ry tonga erany madagasikara nanjanaka na mpisy ratra trany tsimo tany atrany ifandana reny zany reo le faty olonao reo le betsy leo namony teny ireo any mahamasina avaratra mbily be ao amin'ilay ankarana zany reny a ratra daolo navelandradamako zao tsika tsy tompony tantara ozy atao mandritsara aloha radama nanao nataonta misy manao bravo andradamany sy manao bravo ka tsika sady tsy anao bravo ny tsy hitsara fa hoe lasa iny a ilaina fantarina ny tantara ary tsy atao diso fa iainana dia tsy tompony tantaratsika fa noaviko io zany tompony noavitsika aloha noavy namboarina de zay an-tranony a ny conjugaison ataoko sy fa mbola napetraka hoe ory zalahy aloha atsaharitsika le kiadiady nateraky io zavatra io nateraky ny fisarahambazana ara fivavahana nateraky ny fisarahambazana ara-politika ara rehetrarehetra mihitsy de aloha atsaharitsika io tsika tsy tompony tantara tsika tsy nanao ny tantaratsika fa ny tantara tiatsika zay ny tantaram-pirenena zay ny a mamindra zanakoto nohatra ny somary mbanina kely amy le hoe nasorona le statut kalenite za tsy ohatrany tsy de nakasitrahako na nasorana andre fa aloha eo e fa volombelon'ny tantara fa rehefa zay moa ndra sy ny fanjakana tamin'izany fotoana tsy zay zany ankatoavina za makatony zay fiatsika nyfanjakana fa tsy manohatra
cfm komite ny fampihavanana malagasy
efa miresaka le statut ianao na le tsangam-bato a fatserovana tantara tany aloha amin'izao fotoana izao a isan'ny atao hoe efa ambetinesaka ny tokony ametrahana indray a ny tsangam-bato any sirana filibera ao mantsaro a inona mety hoe symbole na mety hoe mazava-dehibe an'izay a eo amin'ny tantara pirenena ndray
io a za zany ny polemika tsy tiako mihitsy ny adilasy mifanazavanky fa amiko a tsy ranana filibera amiko zay ny tsoko azy satria tsika gasy na tianiza na tsy tianiza ray ny fahaleovantena izy izy no izy legalement et légitimement tsy miadyhevitra amin'izay a misy miteny manko ny mpitolona tamin'ny karantsy teny raha tokony hoanany ny jerena zay tena ray ny fahaleovantena tsika tantara eran'izao tontolo zao, mondialisation zao fanatontoloana, de zay mifanetana mondialisation zay hitan'izao tontolo zao. Zao tontolo zao ne mety tsy malala zay tantarantsika lointaintany sy ny fa ny fantatro zao tontolo zao kosa de hoe le premier président de la république père de l'indépendance Philibert Tsiranana moa reo zany fazah fa tsika gasy de hoe Tsiranana Philibert. Ka amiko zany io rangaha io a manana maizy azy izy, dadabe Tsiranana ozy zay taloha. I Floratsiraka raha père de l'indépendance sy Tsiranana Philibert, Floratsiraka père du socialisme. Tsy adiky hevitro zany, zay no izy izy nitondra azy teo. Mety nisy olona conseiller antao na chargé de mission antao na CSR antao, tena marxiste leniniste tena mitondra ry pastera andeha manjato reny spécialiste an'izany ro manandafy reny ry monja jaune totran'izay. Faratsiraka aloha père de le socialisme, ohatra ny mampère de démocratie an'Zafirpira, ohatra ny mampère de libéralisme, champion de libéralisme sy tatorina ny Zafirpira na Ravalomanana zany na i président Ratsoanarimampiana libéralisme reny. Ka hoaniko zany Tsiranana Philibert amy mampère de l'indépendance ray ny fahaleovantena, tsy tokony aria mahajanga mandry tsara manko zay anao taona valatsangam-bato tsara tare le tsangam-bato ny mandry tsara, tena mitovy aminy mihitsy na hay le mpisokotra misokotra n'le vato fa tsy tokony apetraka ao amboro vy ho Philibert Tsiranana zay anaram-bazanga izy amin'ny Philibert Tsiranana zany prénom vonon fa alao fa inona mamenatra atsika anao taoany amboro vy izy fa eo vato a ny atao hoe gete de Madagasikara portain eo le varavavavady raha nyteny le raha mandrempitondra fivavahana hoe vavady misokatra atsika bakalorea hianatra ny ndafy de za kosa miteny hoe io vavady avy any velany amy mondialisation eo tsika bakany an-dafy de maheny foana hidina ao Frantsa de l'aéroport Charles de Gaulle hidinytsika le hôtesse na le commandant de bord John Fitzgerald Kennedy samy teny zany Jomo Kenyatta ao Kenya i Fred Boigny ao anany Oliver Tambo Maurice Kelly a rehefa mahita an'le hoe sir any rod jugnot hitatsika ngambo pour lui inona le any Maurice ato sadia aéroport de présence any rod jugnot lava be mi natondro na any le nomitra de fa ny antsika le vato kely ma efa tsy maimbo ampotsony izy eo fa vadiovino alatsiny afo zany nreko mba hoe Tsiranana Philibert aéroport inter mahafinaritra be nge zany le commandante ny antsika miteny anglisy hoe atve international aéroport Tsiranana Philibert ay tena mahafinaritra zany mba midinao zany amiko miendrika an'le ray aman-dreny iny e président socialisme père du socialisme nanamboatra ny mausolée io de io zany namboarina koa hoan'ny olombe rehetrarehetra de tokony mahazo nidolo ny olobe na tsy mpanao politika any fa na ny akademika na ninona atao inona ry mausolée io zany ko metsika malagasy amin'ny fahafatesana ny tena marika be fa nataony Espagne zao grave fa de nasorona tany amy mausolée ny franco fasiste de nalefa ny simetery mbonany polemika be ko sady mpomba azo ko sorena be ko ohatraohatra ka zay masosotra am'le hoe statu nasorona statu galeni zao tao Ambohijatovo nasorona zay mbola ny tantarany ireny na navela atao fa mamorona statue ny 47 hafa ohatra ny amy hevitra iny a hevitra mosa manany azy hevitra terapary a de apetrako zany zany de zao miteny hoe atao Tsiranana Philibert ny vato mety misy tsy faly am'zany fa za mahita fa ny rahalahy rehetra avy any Morotsiraka faly am'zany sy ny anapary nanety Tananarivo nge fiera amitsiranana daolo ny rehetrarehetra fa tsy de nisy hoe inona raha olona ty fihavanana fa raha olona ty ady de mbola miinsiste fa ny apistihina ka pistisation tanindra na kafemisation zay le izy.
Amin'ny herinandro itsika dia mbola horaintsika ny famakafakana ataon'ny razaka Olive izay mpikambana eonivo ny CFM makasika ny tantaram-pirenena sy ny tsaro fantatra ihany koa indrindra fa amin'ny vanim-potoana izay iainantsika izao. Tapitra ny fandarantsika amin'ny herinanio indray veloma tompoko.
Fiavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra malagasika.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy
mpanatontoso, mamirazana koto.